Today This Morning.
Selamat pagi semua, apa kabar? Sehat-sehat ya? Banyak sekali informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal dipadatinya klinik dan kantor dokter anak oleh orang tua yang ingin anaknya segera divaksinasi vaksin COVID-19. Ini untuk anak-anak yang usianya 5 hingga 11 tahun ya. Ini karena semalam Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika FDA sudah menyetujui vaksin untuk anak yang usianya lebih muda. Jadi rame nih jalan-jalan hari ini, meskipun suhu sebenarnya hampir mendekati nol. Nah, saya Fama Zreva akan menghadirkan semua laporan itu pagi ini di VOA This Morning, Kamis 4 November 2021, termasuk soal.
Now the Israeli-Azerbaijani ties are closer. The fact now that Turkish-Azerbaijani ties is much closer. The fact that there is a new geopolitical reality in South Caucasus in which the Iran's role has been downsized.
Penangkapan agen-agen Iran di Turki bulan lalu menjadi isyarat terbaru meningkatnya ketegangan di antara kedua negara.
Dan rasanya sudah tidak ada lagi alasan yang tepat untuk menunda pengesahan rancangan undang-undang pelindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga.
Itu tadi petikan laporan tentang desakan Komnas Perempuan dan sejumlah LSM agar DPR segera meloloskan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Buat Anda yang mobile, CNN juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau Anda ketinggalan, simak lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fem Sreva. Sebuah rumah sakit di Ohio mulai menerima ribuan dosis vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 untuk anak-anak. Pengiriman ke Nationwide Children's Hospital di Columbus itu dilakukan setelah panel penasihat berpengaruh Selasa malam menyetujui pemberian vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech bagi anak-anak usia 5 hingga 11 tahun, memperluas cakupan vaksinasi di Amerika. Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan FDA sudah menyetujui vaksin COVID-19 dosis anak-anak, yaitu sepertiga dari yang diberikan pada remaja dan orang dewasa, dan menyatakan dosis itu aman dan efektif untuk kelompok usia yang lebih muda. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC secara resmi telah merekomendasikan siapa saja yang harus menerima vaksin yang disetujui FDA itu. Dan para penasihatnya memutuskan bahwa vaksin COVID-19 harus dibuka untuk semua anak usia 5 hingga 11 tahun yang berjumlah sekitar 28 juta orang. Direktur CDC, Dr. Rachel Walensky, juga telah memberikan lampu hijau untuk dosis vaksin Pfizer-BioNTech untuk anak-anak ini. Sebuah pesawat sewaan UNHCR yang membawa 33 ton pasokan dan perlengkapan musim dingin bagi pengungsi Afghanistan telah tiba di Kabul. Ini merupakan pesawat pertama dari 3 pesawat UNHCR. Dua lainnya dijadwalkan mendarat di ibu kota Afghanistan itu pada tanggal 4 dan 7 November. Kebutuhan kemanusiaan meningkat di Afghanistan menjelang tibanya musim dingin ketika suhu bisa turun hingga ke minus 25 derajat Celcius. Banyak keluarga pengungsi tidak memiliki tempat tinggal yang layak, sementara sebagian lainnya yang baru kembali ke rumah mereka mendapati bahwa pemukiman di mana mereka biasa tinggal sudah tidak lagi layak dihuni pada musim dingin. Dengan berat sekitar 25 kg, setiap perlengkapan musim dingin itu berisi alas untuk di lantai, partisi atau pemisah antar ruang, dan barang-barang lain untuk meningkatkan insulasi tenda terhadap suhu dingin. Perlengkapan itu juga memberikan perlindungan tahan panas, sehingga memungkinkan untuk menyalakan kompor. Konflik dan ketidakamanan membuat 3,5 juta warga Afghanistan mengungsi di dalam negeri, termasuk sekitar 700 ribu orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka sepanjang tahun ini saja. UNHCR juga terus mendistribusikan bantuan kemanusiaan lain yang dibutuhkan pada para pengungsi. Sepanjang tahun ini, hampir 500 juta pengungsi telah menerima bantuan termasuk perlengkapan penampungan darurat, jatah makanan, selimut, peralatan dapur, kompor, panel surya, lentera surya, dan tentunya uang tunai untuk yang paling rentan. UNHCR menggunakan rute darat, laut, dan udara untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Afghanistan dan negara-negara lain di kawasan itu, sehingga dapat menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat. Pasokan bantuan itu sebelumnya juga telah dikirim ke Temes, Uzbekistan, untuk siap diangkut dengan truk ke Afghanistan sesuai kebutuhan. Juru bicara pemerintah Perancis, Gabriel Attal, hari Rabu mengatakan upaya menyelesaikan sengketa penangkapan ikan yang sedang berlangsung antara Perancis dan Inggris sebenarnya cukup sederhana. Apa yang kami harapkan dari Inggris adalah menghormati kesepakatan Brexit yang telah mereka rundingkan selama 4 tahun dan juga telah mereka tanda tangani. Demikian ujar Attal dalam konferensi pers di Istana Elysee.
No, actually,
things are quite simple. What we expect from the UK is for them to respect the Brexit deal.
Pernyataan dingin itu disampaikannya menjawab pertanyaan wartawan BBC yang menanyakan apakah akan ada lebih banyak yang dipertaruhkan dalam perselisihan itu selain soal ikan. Prancis akan melangsungkan pertemuan dengan Komisi Eropa pada hari Kamis untuk membahas masalah ini. Saya ingin mengingatkan bahwa pertama, ini adalah soal Eropa, tambah Atal. Presiden Prancis Emmanuel Macron awal pekan ini memperpanjang tenggat bagi pemerintah Inggris untuk melisensi lebih banyak kapal penangkap ikan Prancis yang menjadi subjek pertengkaran pasca Brexit di antara kedua negara. Macron mengatakan Inggris memiliki waktu setidaknya hingga hari Kamis untuk mengizinkan lebih banyak kapal Prancis menangkap ikan di perairan Inggris atau menghadapi konsekuensi. Prancis telah mengancam akan melarang kapal-kapal dari Inggris di sebagian pelabuhannya dan memperketat pemeriksaan kapal dan truk yang membawa barang-barang dari Inggris jika tidak ada solusi. Kementerian Luar Negeri Rusia hari Rabu membantah laporan tentang penumpukan pasukan di perbatasan dengan Ukraina, menggambarkannya sebagai kampanye palsu yang baru di media-media Amerika. Kami mengamati serangkaian informasi yang dirilis, termasuk pada kami. Tetapi faktanya lebih banyak pada kebenaran, bahwa yang ada di artikel media Amerika tentang Rusia itu soal pengerahan pasukan adalah tidak benar. Demikian ujar juru bicara Maria Zakharova dalam konferensi pers mingguannya. Ini bukan hanya laporan palsu, ini semua kampanye palsu yang baru di media-media Amerika, tambahnya. Aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan dukungan Rusia pada pemberontak di bagian timur Ukraina telah mendorong hubungan Rusia dan negara-negara Barat ke titik terendah pasca Perang Dingin. Ketegangan memuncak kembali awal tahun ini ketika Rusia meningkatkan jumlah pasukannya di dekat perbatasannya dengan Ukraina, termasuk di Crimea, yang memicu kekhawatiran internasional. Kota Ayodhya di bagian utara India untuk ketiga kalinya kembali mempertahankan rekor di Guinness World Record dengan menyalakan 900 ribu lampu minyak dan menjaganya agar tetap menyala selama sedikitnya 45 menit sebagai bagian dari perayaan Festival Cahaya Diwali. Ribuan sukarelawan menyalakan lampu-lampu minyak yang disebut Dias itu di sepanjang tepi Sungai Sariu melalui jalan-jalan kecil dan rumah-rumah saat senja tenggelam pada hari Rabu di Ayodhya, di mana umat Hindu percaya sebagai lokasi lahirnya Dewa Ram dan tempat ia kembali setelah 14 tahun di pengasingan. Kota ini menyalakan lebih dari 606 ribu lampu minyak tahun lalu. Juru bicara pemerintah Uttar Pradesh, Shishir Kumar, mengatakan perwakilan dari Guinness World Records menyerahkan sertifikat pada Yogi Adityana, pejabat tinggi negara bagian itu, setelah memantau upacara lewat kamera yang dipasang di beberapa pesawat nirawak. Prancis hari Rabu menyesalkan langkah yang diambil seorang perempuan Prancis yang sempat disandra oleh Al-Qaeda selama 4 tahun setelah diketahui bahwa ia kini kembali ke Mali di mana ia sebelumnya diculik. Sophie Petronin yang berusia 76 tahun selama beberapa tahun bekerja di Mali sebelum diculik pada tahun 2016. Ia dibebaskan pada November 2020. Namun Maret lalu, 5 bulan setelah ia dibebaskan, Sophie kembali menyeberangi perbatasan darat untuk kembali ke Mali. Juru bicara pemerintah Prancis, Gabriel Attal, hari Rabu mengatakan, "Kami menyesalkan kembalinya Sophie Petronin ke Mali. Ini merupakan bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap keamanan dirinya sendiri dan juga keamanan pasukan kita."
La position elle est claire. Évidemment que nous déplorons le retour de Sophie Petronin au Mali.
Baik pihak berwenang Prancis maupun Mali sama-sama menyampaikan penyesalan tentang keputusannya dan khawatir akan keselamatan Sophie. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. Viewers Morning, anak-anak di Amerika mulai hari ini sudah dapat divaksinasi vaksin COVID-19. Langkah yang akan memperluas cakupan mereka yang dapat divaksinasi dan mempercepat pemulihan pasca pandemi. Berikut laporannya.
Pemerintah federal kini menjanjikan vaksin yang cukup untuk melindungi 28 juta anak usia 5 hingga 11 tahun di Amerika Serikat, maka kantor dokter anak, apotek, rumah sakit, sekolah, dan klinik kesehatan siap untuk memulai vaksinasi setelah Selasa malam. Mackenzie Olsen, 10 tahun, melepas jaket kulit hitamnya dan menyingsingkan lengan bajunya di klinik dokter anak di kota Decatur, Georgia. Mackenzie adalah pasien pertama hari itu di lokasi Children's Medical Group. Sementara ibunya, Christine Olsen, menyatakan lega atas disetujuinya vaksinasi untuk anak-anak usia 5-11 tahun. Mackenzie mulai membayangkan pulihnya situasi normal dengan teman-temannya.
I see my friends, but not the way I want to. I want to hug them, play games with them, normal.
Saya bertemu teman-teman saya, tetapi tidak seperti yang saya inginkan. Saya ingin memeluk mereka, bermain seperti yang biasanya kami lakukan. Seperti saya ingin bermain lempar-lemparan bantal dengan sahabat saya dan menjelajahi hal-hal baru, tetapi saya tidak bisa karena pandemi.
Ibunya, Kristen Olsen, menyambut baik upaya CDC untuk vaksinasi itu.
Saya pikir Anda tahu, saya merasa sangat lega ketika saya divaksinasi. Saya merasa punya kendali lebih besar atas paparan yang saya hadapi, setidaknya sekarang ini, terutama ketika ia kembali ke sekolah dan meskipun berhati-hati di sekolah, namun dia di luar lingkungan dan pengawasan saya. Saya ingin ada pelindung lain untuknya.
Klinik dokter anak itu berharap memvaksinasi 100 pasien muda pada hari Rabu dan ratusan lagi pada hari-hari mendatang. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
Para analis mengatakan penangkapan agen-agen Iran di Turki bulan lalu merupakan isyarat terbaru meningkatnya ketegangan di antara kedua negara tetangga itu. Hal ini terjadi seiring meluasnya pengaruh Turki di kawasan. Dorian Jones melaporkan dari Istanbul, disampaikan oleh Metrini Giopani.
Pasukan keamanan Turki menangkap agen intelijen Iran yang menurut Turki berusaha menculik seorang pembangkang Iran. Video penangkapan bulan Oktober itu didistribusikan secara luas sehingga mempermalukan Teheran. Insiden tersebut terjadi ketika meningkatnya persaingan pengaruh antara Iran dan Turki di wilayah Kaukasus. Perangkat keras militer Turki dan Israel sangat penting untuk pasukan Azerbaijan ketika mengusir tentara Armenia tahun lalu dari daerah kantong Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Sebuah konflik, kata para analis, yang mengurangi pengaruh Iran di kawasan tersebut. Galip Dalai dari lembaga kajian Chatham House mengemukakan.
Sekarang hubungan Israel dan Azerbaijan lebih erat. Faktanya, hubungan Turki dan Azerbaijan jauh lebih dekat. Itu realitas geopolitik baru di Kaukasus Selatan, di mana peran Iran berkurang, dan sebaliknya, peran Turki meningkat. Rusia juga meningkatkan perannya. Semua itu menjadi faktor yang tidak nyaman untuk Iran.
Kini Iran meningkatkan upaya-upaya diplomatiknya. Pada Oktober lalu, Teheran mengadakan beberapa latihan militer untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade di perbatasan Azerbaijan. Özgür Unluhi Sarçıkli, yang memimpin kantor dana Marshall Jerman di Ankara, mengemukakan.
Now Iran is putting pressure on Azerbaijan. Diplomatic ties between Iran, Armenia, and Russia.
Sekarang, Iran menekan Azerbaijan. Hubungan diplomatik antara Iran, Armenia, dan Rusia terkait Kaukasus semakin erat. Iran sedang mengatur dan mengadakan latihan-latihan militer tepat di perbatasannya dengan Azerbaijan. Jadi, bisa dikatakan ada ketegangan di kawasan yang akan berlangsung cukup lama.
Untuk menunjukkan dukungannya, Turki menyelenggarakan latihan-latihan militer gabungan dengan pasukan Azerbaijan di dekat perbatasan Iran setelah Teheran melakukan unjuk kekuatan. Hal itu menggarisbawahi pentingnya Ankara untuk Azerbaijan. Hubungan militer Turki yang semakin erat dengan Pakistan, negara tetangga Iran, di sebelah timur juga menambah kegelisahan Teheran karena dapat memicu ketegangan sektarian. Turki dan Pakistan adalah negara Muslim Sunni, sementara Iran menganut Syiah. Zaur Gasimov dari Bonn University menguraikan.
Teheran mengamati peningkatan kerjasama keamanan dan militer antara Pakistan dan Turki, juga antara Turki, Azerbaijan, dan Pakistan dengan prihatin. Karena persepsi terhadap dinamika politik kawasan di Timur Tengah terjadi di Iran dalam kerangka sektarianisme dan persepsi Syiah.
Ekonomi Iran yang dilanda krisis bergantung pada perdagangan dengan Turki, dan itu menurut para analis memungkinkan Ankara mengambil sikap tegas terhadap Teheran. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Sejumlah organisasi perempuan mendesak agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Undang-Undang PPRT segera disahkan. Komnas Perempuan menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk menunda pengesahan rancangan undang-undang itu. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PRT memang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021. Namun, hingga saat ini nasib Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT masih belum jelas. Padahal tak sampai 2 bulan lagi tahun 2021 akan berakhir. Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, menilai tak ada lagi alasan untuk menunda disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT di tahun 2021.
Upaya untuk membangun kerangka perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga itu telah dimulai beberapa tahun terakhir ini dan rasanya sudah tidak ada lagi alasan yang tepat untuk menunda pengesahan rancangan undang-undang perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga.
Lanjut Andi, saat ini pengesahan rancangan undang-undang tersebut sangat ditunggu karena akan memberikan perlindungan hukum bagi para perempuan yang bekerja sebagai PRT dalam menghadapi berbagai kerentanan mulai dari eksploitasi, diskriminasi, hingga kekerasan.
Payung hukum yang sebetulnya kita harapkan ini juga bisa memberikan sebetulnya ketegasan hukum bagi agen perekrut dan penyalur pekerja rumah tangga. Karena jika tidak ada aturannya, sangat gampang bagi agen penyalur pekerja rumah tangga ini tergelincir menjadi trafiker.
Menurut Andi, apabila pemerintah kembali menunda disahkannya rancangan undang-undang perlindungan PRT yang dianggap sebagai jaminan hukum bagi pekerja informal itu, maka negara secara tidak langsung telah menjadi aktor pelanggaran hak asasi manusia.
Kita menggantungkan harap kepada pihak pemerintah dan pihak legislatif untuk menyegerakannya, semoga bisa disahkan di dalam masa sidang 2021 yang akan segera berakhir dalam waktu 1 bulan ke depan.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Giwo Rubianto Wiyogo. Menurutnya, DPR harus segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT yang mandek sejak tahun 2004.
Pun balik DPR RI sudah memutuskan rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Namun hingga Oktober 2021 masih belum diagendakan.
Masih kata Giwo, rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT akan memberikan hak dan kewajiban pekerja maupun yang memberi kerja. Karena dalam praktiknya, pekerjaan sektor informal itu sangat rawan dan rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, serta kekerasan. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menilai salah satu kelemahan utama dalam sektor informal adalah masih lemahnya perlindungan terhadap pekerja dalam berbagai aspek. Perlindungan PRT harus diperbaiki ke depannya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Saham di Asia sebagian besar turun hari Rabu dibayang-bayangi oleh kecemasan atas terganggunya rantai pasokan dan pengiriman. Meskipun saham Dow Jones Industrial Average belumnya ditutup di atas 36 ribu poin. Indeks saham turun di sebagian besar pasar regional selain Sydney dan Taipei. Pasar Tokyo ditutup karena liburan di sana. Investor masih menunggu komentar dari pertemuan kebijakan Bank Sentral hari Rabu ketika Bank Sentral Amerika diperkirakan akan mengumumkan rencana untuk melonggarkan langkah-langkah dukungan yang mendorong pasar dan ekonomi selama pandemi. Direktur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, mengisyaratkan bahwa Bank Sentral akan menyampaikan pengumuman setelah pertemuan kebijakannya, yaitu bahwa The Fed akan mulai mengurangi pembelian obligasi bulanan bernilai 120 miliar dolar bulan ini. Pembelian itu dimaksudkan untuk menjaga agar suku bunga pinjaman jangka panjang tetap rendah untuk mendorong kegiatan perkreditan dan belanja. Kini kita beralih ke Tiongkok. Tiongkok kini mengoperasikan beberapa ambulans yang terpasang dan terhubung ke 5G. 5G adalah teknologi nirkabel ultra cepat dengan sedikit jeda waktu dan dapat mendukung sejumlah besar perangkat pintar yang terhubung ke internet secara bersamaan. Rumah sakit di Guangzhou, kota berpenduduk 15 juta jiwa di Tiongkok, menggunakan berbagai teknologi pintar termasuk ambulans 5G ini. Ambulans di sana dilengkapi dengan perangkat medis dan kamera untuk mengirimkan data dan rekaman dalam waktu nyata atau real time, sehingga memungkinkan dokter mendiagnosa lebih baik ketika pasien sedang dalam perjalanan ke rumah sakit dan dapat segera dirawat setelah pasien tiba. Dalam kasus pasien yang mengalami nyeri dada, elektrokardiogram dapat dengan segera dikirim kembali ke rumah sakit, di mana para dokter ahli jantung dapat meninjau dan membuat diagnosis yang akurat. Peringat hingga saat ini belum ada kepastian soal jadwal pemilu tahun 2024. Pemerintah dinilai terlalu kaku. Kita simak laporan Nur Hadi Sucahyo.
Menurut data yang ada sepanjang era reformasi, pemilu bisa berjalan baik karena ada kepastian jadwal yang sudah ditentukan. Masalahnya untuk pemilu 2024, pemerintah berkelit di tengah jalan dengan menyodorkan usulan tanggal baru setelah sebelumnya ada kesepakatan dengan KPU dan DPR. Peneliti Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Muhammad Ihsan Kabuloh mengingatkan detail program KPU membutuhkan kejelasan jadwal. Karena itulah kengototan pemerintah terkait jadwal baru itu dipertanyakan.
Rezim pemerintah berkepentingan membuat jadwal pemilu yang menguntungkan rezim itu sendiri. Jadi jangan heran tren pemilu yang berubah-ubah, tidak pasti jadwal pemilu ini, sama dengan tidak pastinya kita mau pakai antigen atau PCR. Itu sama tuh.
Huriah dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia menyebut ada 3 undang-undang yang menjadi ketentuan umum terkait pemilu. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang sudah menetapkan jadwal pilkada pada November 2024.
Artinya, kalau kemudian ada opsi di luar itu, maka konsekuensinya adalah perlu melakukan perubahan regulasi, gitu ya, perlu melakukan perubahan undang-undang yang ini juga prosesnya tidak mudah.
Ketentuan umum yang lain adalah Undang-Undang 1945 Pasal 22E yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara reguler. Satu lagi yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menempatkan kewenangan menentukan jadwal pemilu ada di KPU RI. Peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Aqidatul Izzazain mengingatkan polemik ini sudah berlangsung sejak Mei 2021. Karena itulah agar tidak terus berlarut, dia mengusulkan sebaiknya seluruh pihak berkonsentrasi pada tugasnya dan jadwal baru menjadi tanggung jawab KPU periode depan.
Bagaimana perdebatan ini diselesaikan, pemerintah dan juga KPU dan segala stakeholder fokus mengenai apa yang bisa dilakukan. Kemudian persoalan mengenai penetapan tanggal ini diserahkan kepada KPU periode berikutnya begitu.
Untuk pemilu 2024, KPU telah mengusulkan pemilu pada 21 Februari dan pilkada 27 November. Pemerintah kemudian meminta pilpres dan pileg digelar 15 Mei dan pilkada serentak 27 November. Atas usulan ini, KPU mengubah usulan awalnya dan memilih pemilu pada 15 Mei 2024 dan pilkada serentak pada 19 Februari 2025. Belum ada kesepakatan atas tanggal-tanggal itu sampai saat ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Bulan November di Amerika identik dengan Thanksgiving yang dikenal sebagai Hari Raya Bersyukur. Begitu berkesan perayaan pada hari tersebut, sehingga sejumlah orang Indonesia yang pernah tinggal di Amerika mempertahankan tradisi itu, walau mereka telah lama kembali ke Indonesia. Berikut laporan Aryono Arifin.
Sejak kembali ke tanah air pada tahun 2006, Alia Amitra tidak pernah absen merayakan Thanksgiving. Lebih dari sekedar bernostalgia, ia ingin terus merasakan kehangatan suasana kekeluargaan semasa tinggal di Amerika. Kini di Jakarta, lulusan University of Maryland College Park ini selalu merayakan Thanksgiving bersama keluarga inti dan teman-teman terdekat yang pernah kuliah atau tinggal di Amerika.
Sebenarnya ngangenin banget gitu Thanksgiving itu. It's always the time of the year waktu di Amerika itu. Dimana pada ngumpul lah gitu sama teman-teman atau waktu itu sama house parents aku gitu loh. Jadi aku kan tinggal dulu sama keluarga, jadi ngekos gitu ya. Jadi Thanksgiving kita we would celebrate bareng.
Tami Pariyasana merayakan Thanksgiving setiap tahun di Jakarta bersama keluarga. Awalnya, Tami yang pernah tinggal di Olney, Maryland, melakukannya for fun, untuk mengenang masanya merantau di Amerika. Belakangan, dengan semakin banyak aktivitas yang menyita waktu, alumni Johns Hopkins University ini merasa semakin penting baginya dan keluarga memperingati Thanksgiving.
Alasannya sih merayakan Thanksgiving karena kami mau terus mengingatkan ke anak-anak dan kami sendiri tentunya sebagai orang tua dan manusia untuk make time for family. Bersyukur untuk kesibukan, pekerjaan yang kami miliki, juga banyaknya tugas sekolah yang pastinya bikin kita tambah pintar ya, dan keluarga yang kadang nyebelin banget but always there for each other.
Walau sudah lebih dari 10 tahun kembali ke Indonesia dari negara bagian Virginia, Novi Safitri merasa perlu terus merayakan Thanksgiving. Desainer interior yang kini tinggal di daerah Bintaro, Jakarta Selatan, mengungkapkan,
buat kami sekeluarga, Thanksgiving itu udah jadi tradisi keluarga dan waktunya duduk bersama menikmati masakan sambil mengerti makna dari Thanksgiving itu sendiri, yaitu bersyukur.
Thanksgiving pertama kali diproklamirkan oleh Presiden pertama Amerika Serikat George Washington pada tahun 1789 untuk mensyukuri panen yang dihasilkan para pendatang ke benua Amerika pada abad ke-17. Thanksgiving dirayakan tiap Kamis keempat bulan November. Secara tradisi, sajian utamanya adalah kalkun panggang. Di Indonesia, mereka yang merayakan Thanksgiving berupaya mempertahankan tradisi itu seperti dilakukan Novi Savitri.
Menu Thanksgiving kami itu biasanya turkey dengan stuffingnya, cranberry sauce, mashed potato.
Ternyata, kata Alia, tidak sulit mendapatkan bahan untuk sajian khas Thanksgiving di Indonesia.
Kalau Thanksgiving di Indonesia tuh, a lot of restaurant keluarin menu-menu Thanksgiving juga, jadi turkey dengan komplit lah gitu ya.
Yang pasti, Thanksgiving selalu mereka rayakan karena menjadi momen kumpul keluarga. Bersama menikmati karunia Tuhan, ungkap Novia Hardi yang selama di Indonesia telah merayakan Thanksgiving jauh sebelum ia pindah ke Arlington, Virginia, mengikuti suaminya yang warga Amerika.
And we're thankful for all the blessings we have been given, alhamdulillah.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
California kini sedang mengalami kekeringan bersejarah meskipun curah hujan mulai meningkat, menandai dimulainya musim hujan pasca beberapa bulan terpanas dan terkering yang pernah dicatat. Masyarakat di seluruh negara bagian itu pun kini sedang mencari sumber air baru. Salah satu metodenya lewat mengembangkan pabrik desalinasi atau pabrik penyulingan yang memisahkan garam dan air tawar. Berikut laporannya.
California mengalami kekeringan terburuk dalam lebih dari 100 tahun karena kurangnya hujan dan suhu yang semakin tinggi yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Sebuah kota pesisir di California sedang mempersiapkan masa depan di mana kekeringan sering terjadi dan persediaan air tawar terbatas. Sun City, satu dekade lalu mendapatkan pabrik desalinasi yang menelan biaya sekitar $12 juta saat dibangun. Pengelola pabrik ini mengatakan biaya tersebut terbayar dengan sendirinya selama 10 tahun terakhir dengan menyediakan air minum untuk seluruh kota berpenduduk sekitar 400 orang. Christopher Cook, Direktur Operasional di pabrik desalinasi California American Water, kepada Associated Press menjelaskan cara kerjanya. Pabrik desalinasi ini mengambil air payau, jadi itu adalah sumur vertikal di pantai yang sebagian air asin, sebagian air tawar. Kami membawa itu ke pabrik. Kami memompanya dari sumur, lalu melewati tekanan tinggi. Jadi itu seperti sistem filtrasi bertekanan sangat tinggi, sangat halus untuk mengeluarkan semua mineral, partikel, dan hal-hal buruk seperti parasit, kata Christopher. Kemudian kami melakukan disinfeksi dengan ultraviolet dan kimia untuk mendapatkan produk air yang bersih dan aman bagi masyarakat, tambahnya. Desalinasi atau penyulingan ini mengirimkan air laut melalui filter yang mengekstrak air segar dan meninggalkan air asin yang sering dikembalikan ke laut. Teknologi ini mahal, tetapi semakin dipandang sebagai cara penting untuk menambah pasokan air di daerah rawan kekeringan. Beberapa pemerhati lingkungan mengatakan negara bagian harus fokus pada daur ulang air yang lebih murah daripada desalinasi dan memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kehidupan laut. Christopher Cook mengatakan ada langkah-langkah untuk melindungi kehidupan laut dan memantau salinitas air buangan dengan mengambil air laut dari pipa di bawah pasir dan juga mengembalikan air asin ke bawah tanah. Brian Haddad, Profesor Studi Lingkungan di Universitas Santa Cruz, mengatakan desalinasi atau penyulingan bukanlah peluru ajaib tetapi harus dipertimbangkan sebagai cara untuk mengurangi kekeringan yang parah. Ia mengatakan, desalinasi adalah pilihan yang baik untuk tempat yang tepat di bawah kondisi yang tepat. Tempat yang tepat meminimalkan dampak ekologis dan kondisi yang tepat adalah daerah yang sangat kekurangan air dan berisiko menderita selama kekeringan, kata Haddad. California sudah memiliki 12 fasilitas desalinasi atau penyulingan termasuk pabrik besar di San Diego dan Santa Barbara County. Regulator tampaknya hampir menyetujui pabrik penyulingan baru di Orange County yang dapat dibangun tahun depan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Fama Sreva, dan siaran ini diproduksi bersama Erna Wiasih, Puspita Sariwati, dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.